Є одна проста логічна річ. Чи ми віруємо в воскресіння мертвих і життя майбутнього віку? Якщо віруємо, то знаємо, що через одну з багатьох пригод, хоча б найбільш значущу, тобто смерть, ми потрапляємо туди, де життя не закінчується. Але потрапляємо туди через свідчення святості. Через свідчення святості або через доростання до цієї святості там, де ми перейшли через смерть, нерозлучні з Богом, але все ж таки не надолуживши наші промахи, прогріхи різноманітні падіння. Тоді в митарствах або в чистилищі ми через ото відлучення від Бога, зближення до нього через страждання, ми прагнемо тої святості як єдиного, що нам потрібно. Бачите, і ми повинні, хрещені люди, християни, доростати до того, що це єдине, що нам потрібне, а все інше настільки, наскільки воно узгоджується з нашим бажанням бути святими. Отож, перший момент сьогоднішньої катехези, її старт, буде саме з цього зненацька почутого. Ми не є святими, але всі наші бажання зводяться до цього головного бажання, домінуючого бажання бути святим. Не моряком, не міліціонером, не бізнесменом, не, а бути святим. Тобто мешканцям життя вічного, спорідненим з Христом Воскреслим, Христом Відкупителем. Оце наша стартова позиція, дорогі мої, і водночас вона закликає нас до того, щоб ми перевірили свої бажання і свою мету, свою націленість. Чи дійсно бажання бути святим, тобто відкрити себе в нашому подорожуванні, відкрити себе в нашій небесній вітчизні, в просторі небесному, серед небожителів, вселитися і відкрити себе саме там до життя вічного і тих завдань, які Бог дає небожителям. Чи це є головуючим моментом мого життя, перед яким відступають всі інші? Якщо це так, тоді ми можемо подякувати перед усім нашим батькам, нашому середовищі і матінці церкві. Це означає, що ми є добре вихованими християнами, які знають, що і навіщо вони в цьому життю здійснюють. Вони не марнують час, вони той час використовують, але не для того, що є марним і минущим. Використовують для того, що насправді варте того, щоб ми тим займалися. А насправді вартим є не то, щоб заробити гроші на квартиру, заробити гроші на машину, заробити гроші на поїздку на Адріатику, на відпустку, заробити гроші. Насправді, дорогі мої, приходить колись той час, коли ми з гіркотою інколи думаємо, що стільки ж часу змарновано, а треба було одного. Треба було націлитися, щоби стати святим. Тобто, за життя вже утверджувати себе в згоді з небожителями в Воскреслому Ісусі Христі. Оце і є добре виховання, яке, якщо ми не отримали, то повинні повинні виховати в себе самих своїми силами через те, що називається самовиховання, дорогі мої. Отож, ми сьогодні продовжуємо з вами говорити про християнське виховання і переходимо від принципів Старого Завіту, єврейського виховання, яке ціле проникнуте волею Божою, яка відкривається через Святе Письмо, через Слово Боже в святих книгах. Переходимо від тих вічних принципів, які відкрив нарід Божий, діти Авраама, до християнства і зупиняємося на тому порозі, який є святе сімейство. Бо саме тут людськість переходить від Старого Завіту, Завіту очікування, коли прийде Христос, від часу, коли хочеш, не хочеш, але все руйнується, і людина тримає тільки одне – надія на вірність того, хто обіцяв, що сам прийде і звільнить дітей своїх. Любов до Бога і віра в Бога в Старому Завіті поєднується в отій надії, яка інколи буває дуже трудною, бо Старий Завіт – це час панування смерті, яка прийшла через перший гріх. Час панування смерті, який невідомо коли і невідомо як буде подоланий, але надія не згасає. Прийде той, хто подолає смерть. Марія, Йосиф, які виховують Ісуса для отої перемоги, назавжди стають отим порогом, переходячи, який людина потрапляє в Новий Завіт, що не означає, що все, що відкрите Богом і дано, переказано людям як святиня, знищується і відміняється. Новий Завіт не відміняє Старий Завіт. І Христос про це говорить, доки існують небо і земля. В Святому Письмі, переказаному Богом своєму народові, народові Старого Завіту, народу єврейському, не зміниться жодний йот. Тобто малесенька літера не може бути зміненою. Воно залишається. Але в багатьох речах ми розуміємо, що в Новому Завіті то, що призначено задля очікування, задля того, щоби нарід Божий не занепастив себе, задля того, щоби нарід Божий виконав свою місію, тобто задля того, щоби євреї дійшли до моменту, коли Марія народить Христа, і далі кожний вправі розпознавати Христа як такого, або не розпознавати на своє нещастя. Все те, що було призначено саме цьому народові, може втрачати значення для тих, хто народжується через таїнство хрещення в Христі Воскреслому, але належить до народів позаєврейських. Тобто деякі приписи перестають бути актуальними для нас з вами, які не є приналежними дітям Авраама по плоті, але через Христа, через причетність йому. І отут щодо виховання ми стикаємося з дуже серйозним моментом, який ми повинні добре продумати. Якщо старі люди Старого Завіту виховують кожну дитину як можливого месію, як того, заради кого взагалі існує цілий Ізраїль, як можливого спасителя світу, і тому укорінює його в усьому, що Господь заповідував Ізраїля, то до чого ми з вами повинні виховувати наших дітей тоді, коли спасіння дійшло до всіх народів такими, приймаючи їх такими, які вони є, але скеровуючи їх до Бога через Воскреслого Христа. Ми не зможемо відповісти на це, не приглядаючись до принципів виховання, які панували в святій родині, в родині, яка точно виховувала Спасителя світу і Месію. Так, ця родина була зразковою юдейською родиною, але водночас, будучи приналежною, приналежною старому світу, вона, як ми сказали метафору, як поріг, як місце переходу, як певний кордон, через який треба перетнути, вона була приналежною і вже новому світові через того, кого вона виховувала. Сьогодні ми повинні ще раз повернутися до того, щоб усвідомити, що виховання – це притаманне людині. Притаманне людині, і якщо кожен із нас усвідомлює себе людиною, а це усвідомлення є динамічним, кожну мить ми можемо усвідомлювати себе людиною все більше, все глибше, бо людина не просто тварина, яка є на світі, але відзеркалення Бога, його образ і подоба до гріхопадіння, але той, що заховав собі відблиск отого від початкового свого статусу і очікує цього оновлення. Людина поглиблює усвідомлення власної значущості для себе, для цілого космосу і для Бога, як його співбесідник. Усвідомлення себе людиною водночас є усвідомленням того, що кожен із нас покликаний і призначений для виховання, бо перед першою заповіддю, яку дав Господь, створивши людину, з поєднання двох сутностей – праху земного, тобто матерії, біологічної матерії, матерії земної, і дихання Божого, яке є духом, що дає життя душею людською. Через поєднання цього Господь кличе людину як створіння і заповідує їй бути плідними, множитись. Для чого? Щоб створювати культуру, культивувати землю, райський сад, все, що віддано під владу людині, а під владу їй віддано все, що тільки є і створено Богом. Тобто оце таке завдання. Плодіться і множтеся задля володарювання Всесвітом і створення в ньому культури. Бо культура, слово культура походить від слова культура агрі. Вправлення ролі сільськогосподарського культивування землі, що було притаманно для, так називали римляні. Тобто обробка землі, задбання про землю, так само і про рослини, про живих свійських тварин і інше, інше. Це і було первинним початком, першим кроком людської культури. Ото плодіться і множтеся заради цього володарювання Всесвітом і окультурювання його означає, що ми не можемо як просто тваринки плодитися і множитися. Ми робимо це задля того, щоб виховувати. Виховувати тих, кому ми передаємо життя. Наша любов, яка надихає чоловіка до жінки і поєднує їх, не є просто сексуальним бажанням. Вона є переказуванням життя, і в цьому самому ми вже потенційно виявляємо свою готовність бути вихователями. Прошу це дуже серйозно усвідомити, що від Бога людина призначена і покликання до здійснення виховання. Цікава правда, яка повинна нами сприйматися як фундаментальна правда Божа. Ми мусимо бути плідними, ми повинні множитися, не повинні обмежувати свою можливість множитися, але водночас, невіддільно, саме в цьому ми повинні бути вихователями найвищого готунку. І зауважте, дорогі мої радіослухачі Радіо Марія, може сьогодні ми говоримо про трудні речі, які у деяких будуть визивати желання подискутувати. Ну що ж, ми зможемо подискутувати в другій частині передачі. Але для того, щоб осягнути результат нашої сьогоднішньої катехези, я не пропоную вам телефонувати саме в першій частині. Пробачте мені, спочатку з'їмо то, що приготовлено на нашому катехетичному столі. Але далі то буду дуже охочу заохочувати до дискусії, до дзвінків саме в студію Радіо Марія. Отож, оце фундаментальне призначення людини до народження дітей, переказування життя і до того, щоб водночас, підкреслюю, водночас з можливістю плодитися і множити, тим воно відрізняється від тваринного розмноження, бути вихователями, людиною призначеною, покликаною до виховання самим Богом. Ми розуміємо, що це призначення ми повинні виховувати задля Бога на найвищому рівні. То значить, ми можемо бути недбалими, це не дуже добре бути недбалими, але або зовсім недобре бути недбалими, але бува таке. В усьому, крім виховання. В усьому, крім виховання. Бо саме виховання є підставовим моментом. Окультурюючи Всесвіт, окультурюючи через свою творчість, притаманну нам, як людям, створеним Богом на образ і подобу Божу, окультурюючи космос, ми в першу чергу займаємося тим відносно себе в нашому потомстві. Ми окультурюємо людськість через виховання. Ми випроваджуємо його кожного разу на нову ступінь, на новий ступінь нашого людського існування, в надії, що піднімаючись по тих сходах, ми зустрінемося з Богом, який з небес гряде, йде назустріч нам. Я радий, що ми говоримо саме про це, десь вже маючи на обрії відблиск сяйва Різдвяного посту, який ми називаємо Адвент, очікування Різдва Христового. І ми говоримо про виховання як знак того очікування і про наші зусилля виховувати дитину в напрямку нашої спільної через неї зустрічі з Богом. Виховання доручено людині незалежно від статі і віку. Тобто вихователем людина є від самого початку. Перед усім ми виховуємо дітей, щоб вони стали свого часу вихователем. Ми передаємо виховання в певному сенсі як естафетну паличку, яка з кожним поколінням удосконалюється і удосконалюється в перспективи майбутнього. Виховувати людина повинна в будь-якому віці, і виховання належить і чоловікам, і жінкам, але кожному по-своєму, про що ми ще сьогодні обов'язково скажемо. Кожний діє залежно від своєї особливості, від Богом завданої йому природи. Але від виховання не звільняє ані вік, ані стать. Ми мусимо з цього зробити такий висновок і зрозуміти, що виховує вихований. І що більш людина виховує настільки, наскільки вона отримала виховання, а кожен його отримує краще чи гірше. На жаль, в світі, який підлягає гріхопадінню, ми вносимо в то виховання свої слабкості, свої вади, свої ненадолужені якісь виразки духовні і психічні, дуже часто роблячи помилки щодо дітей, і тоді виховання може стати ущербним аж до донесення дитині того, що називається педагогічна травма або травма, нанесена через неналежне виховання. Цікава річ, правда? Там, де ми повинні були би окультурювати самих себе, ми себе руйнуємо, калічимо і перетворюємо інколи на напівлюдей, напівмонстрів саме через неналежне, не через брак виховання. Прошу це зрозуміти, не через брак виховання, а через неналежне виховання. Інколи ми думаємо, що ми виховуємо, а насправді ми компенсуємо свої якісь ущербності, свої вади. І тоді, може, навіть хтось і скаже, що ж ви відв'язуєтеся на своїй дитині, вона вам то все поверне. Бо ми переказуємо дитині тоді не Боже посланництво, яке ми повинні переказувати, а ми переказуємо свої шерпки, свої вади. І дитині потім з тим розбиратися і лікувати то, чим ми її через виховання в духовному сенсі заразили. Отож, дорогі мої, виховує вихований. Якщо виховання було належним, то дитина зростає в тій святості, про яку ми говорили на самому початку, і зближається до Бога. Вона все ближче до виконання місії бути дитиною Божою, через яку спасає світ. І це означає, дорогі мої, що кожен з нас особисто особисто, підкреслюю, індивідуально. От як людська одиниця відповідає за свою вихованість. Дуже часто в нашій спільноті, в спільноті людській, так само і християнській, ми киваємо головою на батьків. І отут різниця з старим Ізраїлем. То, що можна було Ізраїлю, який існував до пришестя Христового, то не належить до нас. Ізраїль міг сказати, що провиною отого скаліченого виховання монстрика, людини, яка може навіть бува негідна людського стану, провина є на батьках. А батьки – це результат провини їх батьків. І так аж до Адама і Єви, в яких всі згрішили. Правда? Правда. Але від моменту, коли наше спасіння залежить від особистого контакту з Христом, ми особисто відповідаємо за свою святість. І що більше, ми є засобом освячення незлічених поколінь, які передували через нас. Якщо ми, уважно відносячись до себе, продовжуємо себе виховувати, то ми себе і освячуємо. А разом з собою ми освячуємо наших попередників. Коли ми лікуємо через виховання свої духовні, психічні, емоційні, ментальні виразки, тоді ми лікуємо і те, що нам переказувало ці виразки. Ми лікуємо некомпенсовані ущербності наших батьків, а через них дідів, прабабців. Ось чому, дорогі мої, так важливо сприймати історію свого роду, своєї сім'ї, свого роду і свого народу, але сприймати її не як казочку з щасливим кінцем і стогнати, а де ж той щасливий кінець буде, але сприймати її як ту, яку завжди треба лікувати, бо нема в цьому світі нічого здорового доки ти сам не виховаєш і не вилікуєш себе, свою душу, а через неї вилікуєш історію свого народу. Сапієнті сад, як то говорили римляні. Тому, хто мудрий, того досить для того, щоб подивитися на те, що в нашому житті відбувається. Ми виховуємо самі себе і відповідаємо себе, чи довго нам то робити, аж до страшного суду, дорогі мої. Бо страшний суд, він на то і буде таким, коли ми станемо перед Господом або аж вкрай невиховані хами перед Богом, або як ті, що виховані в перспективі зустрічі з царем царей, владикою владик, творцем Всесвіту і водночас милосердним, люблячим кожне створіння, особливо нас конкретно, відкупителем Ісусом Христом, який дарує нам воскресіння. Аж до страшного суду, де виявиться наше хамство і наша вихованість. А через то виявиться хамство наших попередників або їх вихованість. Бо наші зусилля, а це також і їх зусилля, все ми передаємо нашим дітям. І наше бажання бути з Богом, і наше хамство так само, а його в нас. Якщо ми правдиві перед сумлінням, в кожному з нас досить. Бо життя – це боротьба. Боротьба за себе як за людину, окультурювання себе. І з цього ми можемо сказати, що натуральним є, що вихованню, яке відбувається в людському середовищі, задля природи, тобто за волею Божою, бо природа є такою, якою вона є, бо так захотів Творець, скажімо так, за природою існує розділення обов'язків в людському середовищі щодо виховання. І отут ми повинні в нашому світі дуже чітко припомнити собі, що є розділення обов'язків, тобто виховавчих функцій, продиктованих нашою статтю. Сьогодні людина, очарована здобутками технологій, які називаються наукою, хоча наука охоплює думкою цілісність Всесвіту, і кінець кінцем є шляхом наука, є шляхом до усвідомлення відповідальності перед Творцем, через усвідомлення, через пізнання законів, які він завдав тому Всесвіту. А технології, вони кажуть, а людина може все, може зруйнувати, може поставити, а що хочемо, то і робимо. Технологічно можемо перетворити тіло чоловіка на жіноче або жіноче на чоловіка. А чому ні? Ну і давайте. Це називається кураж ярмарочних фіглярів, які крали дітей і перетворювали їх на потвор. Тому присвячений цілий роман Віктора Гюго «Людина, яка сміється» про нащадка англійських лордів, якого скалічили і показували на ярмарках, бо через операцію зробили його, начебто він завжди сміється. Так само, оті фігляри від технологій, знущаючись над законами Божими, вони їх не змінять. Закони залишаться законами, але вони сміються над ними, кажучи, а ми можемо перетворити. Не перетворити. Ви можете скалічити технологічні ілюзіонисти і фокусники, але це буде відбиватися на людині скаліченою трагедією, бо природа залишиться природою, і чоловік не зможе виносити в лоні своєму зачату дитину, зачату людину, ту, якій переказується життя. Не зможе годувати його материнським молоком, водночас переказуючи через доторки безліч необхідних інформацій, водночас охоплюючи її дитину своїм емоційним станом, що є первинним способом виховання дитини. Тобто, це може зробити тільки жінка. І навіть якщо чоловіка скалічать і перетворять жінку, він не зможе цього робити. Технології говорять, а ми ще постараємося. Старайтеся скільки завгодно. Є природа, як вияв волі Божої. І виховання – це смиренне, а водночас переповнене гідністю прийняття Божої волі щодо себе. І людина, яка призначена до виховання, повинна одразу усвідомлення, я призначена бути матір'ю і через то виховувати нове людське життя від моменту його зачаття. Я повинна знайти способи виховувати дитину в своєму лоні, годуючи і пестачи її, ставлячи її на ноги і навчаючи ходити. Або я покликаний Богом як чоловік до того, щоб бути татом. І для того, щоб бути татом, я повинен, власне, бути чоловіком і мати можливість переказувати дитині інтелект через навчання, вміння розпізнавати знаки і закони Божі у Всесвіті, ремесло, утримувати себе і бути таким, що не дає своє життя знищити. Оце і є момент приготовлення себе до виховання. І приготовлюється людина до виховання згідно релігійних законів. Цілий час настільки, наскільки вона виховується людиною, настільки вона виховується такою, що буде в свій час виховувати, в той час, коли Господь її до цього покличе, і аж до самого останнього суду. На цьому я би хотів перервати першу частину нашої катехези, а далі в другій частині подивитися, як оце все, ще раз подивитися, здійснює Марія і святий Йосиф, як ціла свята родина здійснює це покликання. Минулої катехези ми пробували до того доторкнутися в одному-двох аспектах. В другій частині ми до того вже стисло повернемося. І також в другій половині я маю надію на можливість спілкування з вами про питання християнського виховання в нашому часі, в нашому суспільстві, в перспективі нашого суспільства. Бо проблем, як ви знаєте, дуже. Особливо, що до чого виховувати наших дітей? Що день грядущий нам готовить? Звідки брати ті сили, що робити, коли ми зробили начебто все, а дитина спотворена? Ми бачимо, що людина виховується людьми в людському середовищі. Підкреслюю, людина виховується людьми в людському середовищі, бо саме через відзеркалення людського середовища, його особливостей, людина стає собою, доходить до сили, коли вона може вже сама виховувати себе всупереч своїм набутим від виховання або відзеркаленим від того середовища, в якому жила, вадам і ущербностям. Коли людина, ми знаємо феномен Мауглі, коли людина виховується це серед тварин, вона відзеркалює той світ, в який вона потрапила, настільки, що сама стає, перетворюється на тварину і укорінюється в тому, і дуже трудно її повернути потім, майже неможливо повернути до людського стану. Хоча деякі можливості залишаються, але тим не менш вона вертається до того, що стало для неї натуральним. Це дуже серйозний момент. Спільнота людська починається зі сімейної спільноти, яка виховує. Тобто виховання здійснюється жінкою і чоловіком як сімейним початком. З чого то виникає? З того, про що ми говорили на першій катехезі. Дві особи, які створюють сімейну єдність, як було на початку в Едемі, де Адам впізнає Єву, як кость від кості своєї, кров від крові своєї, від плоті своєї, як єдність з ним. Так, але кожний з них має свої природні завдання і можливості, які не має інший. І тому, поєднуючи той плюс з мінусом, без оціночних моментів, оті дві, скажімо, фігури, таке своїсте пузле, пазли в єдність, ми осягаємо повноту, яка необхідна для виховання. Жінка і чоловік – то, що може жінка, не може чоловік, то, що може притаманно чоловікові, а не притаманно жінці. Безумовно, в якихось моментах жінка може замінювати чоловіка, а чоловік жінку, але це не буде досконалим. Дивіться на сьогоднішній день, що є важливим. Ми ніколи не говоримо про розбиті родини, там, де подруги покинули один одного і виховують дітей без участі одного з них. Ми ніколи не говоримо про цю родину як повноцінно. Ми говоримо про самітну матір або самітного чоловіка і говоримо про неповну сім'ю. Воно так і записується. Особливо, коли вважається, каже жінка, без чоловіка обійдуся, мені мама допоможе. І хлопець виховується бабцею і мамою. Я зустрічав таких ситуацій, таких вихованих в жіночому середовищі хлопців досить. Вони на довгі роки і десятиріччя несуть в собі болісні вади того виховання. Або надмірне підкреслювання, ти повинен бути чоловіком, навіть не думаючи про те, що хлопець і без того є чоловіком, бо він народився хлопцем. Але він відчуває цілий час начебто якусь ущербність. Чи вони не бачать, що я є хлопцем? Чи вони не бачать, що я з призначення є чоловіком? Ні, ти повинен колись там бути чоловіком. А голод, нестача присутності чоловіка в жіночому середовищі. Або зворотньо, коли хлопцеві обрізають якісь притаманні хлопцеві, ініціативність, енергічність, може то, що жінки сприймають як певного роду агресивні дії, інколи сприймають, а вони такими не є, і починають якби то обрубувати, а ти повинен бути чемним, вважаючи то вихованням. А бачите, неповна родина, родина, де дитину виховують дві жінки або два чоловіки, розумієте, діду і тато, тато і там якийсь ще родич. Ці родини, ми знаємо, що такі є, і не обов'язково то гейські родини. У нас таких родин, де мама бабця, мама тітка, одностатевих начебто родин, неповних родин, досить. Вони привносять в життя дитини, яка виховується в тих родинах, болісні протиріччя і недосити, які потім відбиваються на ціле життя на тій людині, і вона повинна боротися своїми вадами, своїми неврозами, які набуті, задля того, що, як говориться, виховувалася в неповній родині. Повна родина – це чоловік і жінка, кожний з яких доповнює один одного у цьому вихованні. Тому ми мусимо говорити про те, що першим чинником і основою виховання – це є наявність людської спільноти, а саме сімейного середовища, поєднаного любов'ю і турботою про життя дитини. Підкреслюю, про життя дитини, бо виховання – це не є просвіта через знання. Це нам комуняки внушили в голову, що викладаючи виховуємо, виховуючи викладаємо. Що можна замінити виховання викладавством, що звести виховання до рівня навчання математиці, граматики, синтаксису, біології, прекрасно просвічена людина, то людина, яка має можливості для самоздійснення. Але просвіченість не є вихованням. І ми часто густо зустрічаємося з людьми, які є прості, а може навіть зовсім не освічені, але є дуже шляхетними в своїй поведінці. Знають Бога, знають закони любові і милосердя і являють собою досконалу людину, яка йде на зустріч Богові, який її шукає. Хоча може і не знає, що піфагорові штани на всі сторони рівні. Може і не знає отих алгебраїчних формул, може не знає тої геометрії, тригонометрії, хімічних законів. Але є вихованою і є людиною. Натомість ми дуже часто стикаємося з тими, хто знає все про піфагорові штани, про тригонометрію, про біологічні особливості рослин і тварин, про хімічні закони, і при тому є добре, якщо не хижаком серед людей, який є корупціонером, який є жорстокою людиною, яка навіть якщо створила родину, то створює в ній незносні ситуації, а що гірше, може і створювати домашнє насильство. Він просвічений, але він хижий, він не людський, і люди, і родина не знають, як його позбутися. З однієї сторони, спеціаліст, але не в людському сенсі. Отож, виховання – це те, що виховує людину людиною, а доповненням до того, дуже необхідним доповненням є викладацтво. Бачите, більшовики принесли нам політехнічну школу, бо вони дивилися на людину як на знаряддя для створення Біломоро-Балтійських каналів і рубання дерев в тайзі, тобто людина-інструмент, який можна використовувати. Можна в тайгу послати, можна вагончики поряд поставити, витягнути з тайги і сказати, а тепер будуй нам ракети, як зробили з Сергієм Корольовим. Куди хочемо, туди засунемо, але ти повинен бути добре, вони називали вихований, добре освічений, щоб в будь-який момент радянська влада тебе могла використати, тобто як інструмент, не як людину. Що більше, виховання, людське виховання в будь-який момент замінювалося ідеологією, піонерськими трубами і барабанами, вірністю партії і соціалістичній родині, вітчизні. Бачите, тобто було спотворено. І нам здається сьогодні, що чим більш освіченою, тобто налаштованою знаннями буде дитина, тим легше їй буде жити. І в результаті ми опиняємося в середовищі, в якому всі щось там знають, але не можуть встановити людських стосунків. Ми опиняємося в середовищі, де спеціалістів багато, а ось людей бракує, бо замість того, щоб їх виховувати, кричали лозунги радянської, ми викладаючи виховуємо і виховуючи викладаємо, переплутавши все на світі. Тому ми мусимо сказати, що первинним середовищем, людським середовищем є саме сім'я, представлена жінкою і чоловіком, і ніяк не інакше, бо все інше буде неповною сім'єю, яка виховує від початку, вкладаючи в дитину певні вади, які потім треба буде коригувати і долати. Чому йдеться йдеться про турботу про життя дитини. А саме тому, що через всі роки, в які дитина себе буде здійснювати, вона повинна здійснювати себе все більш і більш як людина. А як людина, яка покликана до спілкування з найвищим і через то ставати для цілого світу Спасителем, що переказує благодать Божу кожному створінню. Усиновлення дітей Божих, про яке говорить нам апостол Павло, що відбулося через Ісуса Христа, саме і є тим, що во Христі ми здобуваємо вершину і повноту свого людського виховання. Ми стаємо вповні людиною, як було на початку, і стаємо кожний з нас во Христі конкретним спасителем, рятівником цього світу від нестачі життя. Тому наше життя, його формування є первинним завданням виховання. Але сенс воно має тільки во Христі, як ми про то тільки що сказали. Без Христа, без спасіння світу, без можливості увійти в нове створіння Небесного Царства, в примирення всього і вся з Богом Отцем через примирену з Богом людини, без чого будь-яке виховання є марним. Воно перетворює людину на таку собі штучну куклу, яка за допомогою знання пожирає навколишній світ і тих, хто є поряд з нею, нехтуючи будь-якою етикою, моралью. Все, що приносить мені кайф, є добрим, і нехай загине будь-хто поряд або цілий світ, але мені треба пити чай і жити в своєму комфорті. Нам мені треба переживати той мій кайф від недовговічного життя. Оце виховання без Христа. Оце виховання без Христа Спасителя, без того, щоб дитина, розвиваючи, стаючи людиною, все ближче пізнавала, єдналася зі Спасителем і розвивала в собі ото відновлення, усиновлення дитини Божої. Тому, коли ми говоримо, що Марія і Йосиф є порог, на якому людство зустрічається з сенсом свого існування і відновленням своєї гідності, ми говоримо, що вони, будучи зразковим середовищем для своєї дитини, про яку вони знали, що рождаємоє святе назветься Сином Божим і буде Спасителем світу, вони знали, що це не було гадательно, як то кажуть, а вони знали точно, що вони виховують Месію. Вони були в тому сенсі безумовно зразковою єврейською родиною, бо їх виховання досконало втілювало в себе основні і головні принципи єврейського відхозовітного виховання, але в перспективі приходу нового царства, нового Ізраїля, яким є ми з вами через 20 сторіч після народження Христа. Отож, за єврейськими мотивами, принципами, мати виховує дитину до 5 років. Чому? Бо дитина є людиною від моменту зачаття. Вона розвивається як людина в лоні матері. І якщо мати є свідомою того, а вона повинна бути свідомою того, що від моменту зачаття вона виховує свою дитину в лоні. Тато так само повинен вже тут створювати зі своєї сторони умови для того, щоб мати виховувала дитину в своєму лоні. Він повинен відноситися до матері в благословенному стані з отим трепетом, який передається їй дитині. І головне – задбати про те, щоб життя матері і дитини було абсолютно захищеним і гарантованим. Що ми маємо і у відносинах Йосифа до Марії, коли він дізнався про її вагітність? Йосиф був справедливим не в сенсі суддівства, не в сенсі того, щоб, тримаючись букви закона, розсуджувати і карати. Він був справедливістю милосердя і милосердям справедливості, і тому, не бажаючи виставити Марію на позор, а самому оправдатися, це не моя дитина, а він її хотів відпустити, аж доки ангел не з'явився йому, як вісник вищої сили, і сказав йому: не бійся, Йосифе, прийняти Марію. І отут перший момент, з яким ми стикаємося щодо ролі чоловіка в родині. Передусім, чоловік в родині, якщо вона вже сталася, повинен бути людиною милосердя. А по-друге, до кожного чоловіка в його родині звучить слово ангела: не бійся прийняти оцю свою жінку як невід'ємну від себе і її дитину як свою дитину, щоб разом з нею її виховати. Милосердя і вірність Божій місії, яка від Бога дана чоловіку. Не судити, не відштовхувати, не дай Боже, але прийняти. Оце слово прийняття, толерувати, толерувати ті обставини, які дає Господь, і є первинним завданням чоловіка, яке виконує Йосиф. Натомість Марія виконує свою функцію. Вона вже в лоні своєму уважна до того, якого вона носить. Через що? Через розмову, через думку про ту дитину, через, може, шепіт материнський, через пробування доторкнутися і пестити її в цьому лоні. Вона, яку попередив ангел, що вона стане матір'ю втіленого слова, вона сама приймає це виховання в своєму лоні, вирощування, виховання як молитву до тої дитини, яка є Богом і яка є Месією. Через молитву до дару Божого і через дар Божий до Бога Отця, вона, спілкуючись з дитиною, яка є в її лоні, вона виховує дитину. І це ми бачимо із сцени її зустрічі з Єлизаветою. Живий Христос приводить в захват живого Іоанна Хрестителя, який в лоні матері Єлизавети. І Єлизавета впізнає в Марії не просто родичку, а ту, що прийшла мати Господа мого. А цілий гимн величить душа моя Господа і радується дух мій о Бозі Спасителі моїм. В усіх його реченнях є продовженням отої мовчазної інколи материнської молитви, з якою Марія зверталася до дитятка в своєму лоні. Бачите, дорогі мої, кожна людина в процес виховання привносить інколи свої, не інколи, ми приречені і говорили про це, свої вади, що потім треба коригувати. Але волею Бога Марія є пречистою вихователькою, і саме для того вона в самому зачаті була звільнена від первородного гріха, для того і для того, щоб виховання Месії Христа було пренепорочним, без вад, щоб не переносилися гріхи людські, а оті деформації на грядущого Месію. А вона є пречистою вихователькою, і це зобов'язує кожного з нас, а особливо тих, що стають матерями, до трьох моментів. А придивлятися до поведінки і до способу існування пречистої Діви Марії саме як матері, яка виховує Месію, наслідувати її і запрошувати її допомагати. Бо в наслідуванні Марії ми завжди будемо такими, що кульгавить, а і без допомоги, без того, щоб опертися на її плече, ми нічого не зробимо. Ми одразу бачимо, як притаманний Марії спосіб здійснення сімейного життя, вихователя, вчого життя, довіру до Бога і до Йосифа. І в ангельському благовіщенню, коли вона схиляє голову, оце раба Господня, нехай станеться по слову твоєму. І тоді, коли вона довіряє Йосифу, який відправляє її з дому до Єлисавети, бо там буде безпечніше, а Йосиф дбає про захист життя, він виконує свою чоловічу функцію будь-яким способом, підставляючи себе на небезпеку, але захищати життя жінки з дитиною. І через те вже здійснюється виховання. І бачимо, що вона вихователька від зачаття, вона не занедбує дитину. Вона не буде, як деякі сьогоднішні дівчата, палити папіросу, знаючи, що в лоні дитини через кров ота отрута прийде до дитини. Вона не буде проводити час інколи в п'яних святкових вечірках з алкоголем. Ні, Марія цілий час зосереджена. Все, що з нею відбувається, є виховавчим моментом. Вона виховує у готовності прийняти долю матері без нарікання. А коли вона чує пророцтво Симеона, що тобі самі пройде міч, на меч серце проб'є, вона не лякається і не говорить: ця дитина мене вб'є. Дивиться на Марію, а вона знає, які страждання їй в материнській долі принесе доля Месії, який приходить на світ, доля Спасителя. І вона не кричить, не репетує: ой, навіщо мені така дитина, та краще би... Ні, нічого нема кращого. Але вона, Марія, готова прийняти долю матері без нарікання. Вона виховує дитину не для себе. Вона виховує дитину для здійснення її місії. Марія – вихователька, яка не вказує майбутньому Месії в будь-якому віці. Не говорить йому імператор: ходи, стой, сідай, що ти робиш? Ходить, лежать, мовчати. Ні. Вона не вказує, вона не наказує, грубо, імперативи для неї взагалі не характерні, оті накази, вона супроводжує. І отут я прошу вас, дорогі мої, дуже пильно придивитися і взяти до себе. Хоча б одного дня, хоча б декілька годин. Порахуйте, скільки разів ви звертаєтесь до своїх дітей через оті накази імперативні. Імперативні накази. Ходи на сюди. Замість того, щоб сказати: я тебе потребую. Сідай, мовчи, одягни. Марія так не робила, вона супроводжувала, вона показувала і навіть давала, як ми говорили про єврейське виховання, давала право на помилку, але не покидала і говорила: диви, така розумна дитина, як ти, не помиляється, але все ж таки тобі то не дуже личить, то одягни шарфик, одягни шапку, я тобі пропоную, бо так буде краще, тобто переказувати рацію. Якщо б ми порахували, скільки разів ми виховуємо дитину для себе через імперативи, ми б вжахнулися, а тоді навернулися б до прикладу Марії. І вона досконало виконує перше зобов'язання вихователя – захистити повноцінність життя дитини. А життя дитини таким, якого створює Господь, є місією тої людини, яка приходить на світ, і життя її повноцінно. Не бажати, щоб дитина була якоюсь такою, як ми того хочемо, але давати дитині можливість здійснитися і в тому прославляти Бога, бачачи, як та дитина здійснюється. Йосип же, з своєї сторони, орієнтир всіх батьків і вихователів, який здійснює головну місію, створює умови для того, щоб Матір Божа могла виконати свою місію, інколи ризикуючи життям. Як ми говорили, тоді, коли він відпускає Марію, бере на себе нові правдання, і в Віфліємі, коли їх, що називається, шпиняють ногами, аж доки не заштовхують до тої ненцної яскині. І тоді, коли вже починає налагоджуватися, приходять всі поклонитися, а треба втікати до імміграції, там створювати нові умови, і бути в імміграції не тому, що тут хорошо, тут єврами платять в тому Єгипті. Ні, а цілий час чекати можливості повернення, як поговорить нам про то Євангеліє, і знову втрачати на комфорті, бо дитина повинна виховуватися в натуральному середовищі. Йосиф створює умови і досконало, а далі бере на себе чоловічу функцію навчання. Повинен навчити свою дитину всьому, що знає сам. В двох моментах. Перше, навчити літерам і можливості розуміти святе письмо, а друге – своє ремесло. По тому, як поводиться Ісус в своєму житті, ми бачимо, що він навчив благословляти Бога і спілкуватися з Богом, і знати святе письмо досконало. Виконав той отцівський обов'язок, а водночас зробив те, що він мав зробити, навчив його ремеслу, щоб Ісус мав себе утримувати, якщо його не стане. І через то Йосиф безумовно виконав свою виховательську чоловічу функцію. А на сьогоднішній день, дорогі мої, ми мусимо подивитися на свої родини і дуже уважно запитати себе, що загрожує нашим родинам. То, що є ззовні ідеологи, безумовно, вони неприйнятні. Але з внутрішньої сторони, з того, якими є наші родини, ми часто густо можемо сказати, що або сама жінка, яка стає матір'ю, недовихована і мусить виховувати саме себе, або чоловік не знає своїх обов'язків, і замість того, щоб захищати життя родини, стає загрозою через насильство, через пияцтво, через надмірну втому і бажання грошей, замість того, щоб захищати родину, навіть коштом свого комфорту, або задля своєї непросвіченості. Ну тоді, чоловіче, сідай за книжки, щоб переказати дитині орієнтири щодо життя Божого, або наступне, що: слухай, я йду до роботи, тато, а що ти робиш? Та не твоє діло, я гроші заробляю. Ні, навчи його працювати, бо ти не знаєш, коли ти відійдеш з цього світу, а він повинен буде забезпечувати себе. Отож, коли ми приглядаємося до святого сімейства, до Марії Йосифа, ми в першу чергу бачимо, до чого виховувати себе і свої родини, аби наші діти, в свою чергу, ставали тим, що їм призначено, ставали дітьми Божими, поєднаними у Христі, тобто ставали святими, бо, як на початку ми сказали, святість є нашою метою. На цьому я би останні там 8-10 хвилин присвятив би питанням.
Так, отже, наразі всі телефонні лінії вільні, заохочую всіх телефонувати, і маємо вже перший дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Слава навіки.
Отже, Олександр, мене таке питання. Я вихований в радянському Союзі, мені вже 70, і ви, то, що ви казали, я це все походив, і дитинство моє, правда, було на Західній Україні до 15 років. Трошки я пізнав Бога. Але далі все в Києві пройшло, і я хотів би задати таке запитання. На даний час іде нагнітання обстановки, страх наганяється на всіх рівнях, тільки по поводу хвороби. І все в нас більше другого немає, і в цьому я чую, підключилася і навіть Радіо Марія. Страх смерті, він повинен бути якось по-другому поданий. А коли Радіо Марія подає в новинах, що от ви на уровні Америки і Росії приблизилися до страху цього смерті, все, кінець світу, розумієте? Тут повинно бути, це ж теж, мені здається, виховання йде на тому рівні, де сприймає людина це все. Я не знаю, як на вас
погляд. Дякую,
як повинна Радіо Марія в цьому працювати?
Чудове питання.
Матеріал якось в другому, може, плані, може, в якомусь такому, ну, я не знаю, як його краще. Ви ж такий...
Так. Радий тому, що ви про це говорите. Я один з катехетів на Радіо Марія. Я маю надію, що почують і ті, хто на щодень пов'язаний з тим радіо. І хочу сказати, що є закони середовищ макросового переказу, вони повинні чіпляти людей. А християнські засоби масової інформації відрізняються тим, що вони повинні укріплювати людей в надії, не створювати жахалки, або вказувати людям: ні, того не можна, а то наша ідеологія не приймає, а то ти невірний партії і уряду, ти йдеш до опозиціонерів. Ні. Саме так, як виховували Марію Йосиф, так само виховують і християнські СМІ. Але будьте милосердними. Радіо Марія, яке вже довгий час є в нашому інформопросторі, воно росте. Росте і з нашою поміччю, і має прекрасну перспективу і прекрасних людей, які то знищують, тільки щоб уникали соблазнів перейти на рівень отих нехристиянських журналістів, і передусім відкривали надію, любов і віру, які нас надихають.
Дякуємо вам за відповідь. І наразі у нас ще є один телефонний дзвіночок, але я хотіла сказати, що, можливо, це якусь думку висловили, і наш поважний слухач не зрозумів, тому що Радіо Марія, ну, дуже толерантно до цього відноситься і дуже запрошує багато лікарів.
Радіо Марія на сьогоднішній день є одним з найбільш зразкових засобів масового переказу.
А наразі телефонний дзвіночок 044, слухач, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отець Олександр, ви для нас як свіже повітря. Завжди це з радістю слухаємо вашу проповідь. Я прошу вас, уже не раз просила, коли будете Кукше Одеського, ставте свічку. І тоді Рада Капніс написала про свою маму книжку на 500 сторінок. Коли вона буде в Одесі, вам вона її подарує. І ну, я тоді вам ще призвоню по мобільному, там у мене питання до вас. Дай Боже здоров'я, дякую.
Дякую, дякую. Дякую за всіх, хто Богові, за всіх, хто молиться, і прошу винагородити Божою благодаттю, бо дуже потрібно. Я є слабкою людиною, дуже слабкою людиною і фізично зі своїм здоров'ям, і внутрішньо. Все, що я переказую вам, не є моє. Це дар Божий. Бо перед тим, як приступити до передачі, я багато молюся і прошу Бога, щоб він говорив через мене до вас. І щоб я не скалічив того, що він хоче вам переказати. Бо я так само людина деформована. Я сам маю себе виховувати постійно на зразок виховання Марії Йосифа, про що ми говорили, що вихователь повинен бути вихованим. А я щодня замічаю, що я людина дуже слабка, що хитається, і це стимулює мене до того, щоб, придивившись до Марії Йосифа, виховувати себе під їх покровом.
А нас, отче, стимулює те, коли ми слухаємо ваші катехези, виховувати себе теж і дивитися на свої сім'ї, на свої родини, як ми відносимося до виховання. Дякуємо вам дуже за катехези.
Так,
я думаю, що за одну хвилиночку я намічу на майбутнє. Від тематики, яку пов'язана з Ветхим Завітом і Марією Йосифом як вихователями, ми від того, від них ніколи не відірвемося, але наступного разу ми будемо продовжувати і перейдемо до того, як сформувалися принципи християнського виховання, аж до вершини цього, яку ми маємо в тому великому вихователі і великому святому, де неможливо відділити святого від вихователя, а вихователя від святого, святого Джованні, чибто Івана Боско, його педагогіки і педагогіки заснованого їм монашого згромадження, місійного згромадження салезіанів Івана Боско. І ця педагогіка є педагогікою, яка найбільш на сьогоднішній день необхідна нашим українським родинам. Дякую.